Þórður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason hefði gjarnan þurft að vera hér í andsvari við háttvirtan þingmann og hæstvirtan ráðherra Steingrím J. Sigfússon vegna þess að hann er fyrst og fremst að spyrja afstöðu hans og orð sem hann lét falla á einhverjum tilteknum tímapunkti við tilteknar aðstæður. Nú er það bara þannig eins og menn vita að andsvörum ber að snúa að ræðu ræðumanns. Og ekkert þetta efni kom fram í minni ræðu, þannig að þingmaðurinn er hér að fara út víðan völl og heimta mig og krefja mig svara um ummæli sem aðrir kunna hafa látið við einhverja tilteknar aðstæður. Ég segi bara fyrir mína parta, ég fór mjög rækilega í gegnum þetta Evrópusambandsmál þegar að máli var hér til umfjöllunar 2009 og vettvangi utanríkismálanefndar eins og þingmaðurinn veit. Og ég samfærðist það við þá vinnu að það væri rétt og meðal annars á grundvelli þeirra afstöðu sem að við höfum tekið í Vinstri-Hreyfingunni grænu framboði að láta reyna á kosti og galla Evrópusambandsaðildarinnar, fá fram góða og ítarlega opna og lýðræðislega umræðu í samfélaginu og leggja fram niðurstöðu í viðræðum við Evrópusambandið fyrir þjóðina. Við áskildum okkur allan rétt í því efni eins og þingmaðurinn veit í viðmyndun ríkisstjórnarinnar og í umræðum með þetta mál hér á þingi á þeim tíma til þess að tala gegn aldinni ef okkur byrðir svo við að horfa í samræmi við okkar stefnu.
Ragnheiður E. Árnadóttir, háttvirtur annar þingmaður